Herra forseti, við höfum gengið í gegnum mörg breytingaskeið eftir ábyrgð þingmaður ekkur. Við höfum gengið í gegnum áframleiðslu, við höfum gengið í gegnum fækkun bænda, við höfum líka gengið í gegnum skort. Og þegar að samningagerð, undirbúningu samningsgerð af þeim samningum sem fjöllum hér í dag, hófst, leit til dæmis út fyrir skort og mjólk. Það ekki lengur. Ég hef ekki sömu áhyggjur af því að þær breytingar sem leiddar eru fram í búrusamningum sem við erum hér að staðfesta leiði til offramleiðslu eða verulega fjölgunar sauðfjár eins og háttvirtur þingmaður hefur áhyggjur af og hún raki skilmerkilega. Ég held nú til dæmis að þau verð sem nú eru að bjóða fyrir þessa framleiðslu sínu ekki beint hveitandi til fyrir bændur að stækka bú sín eða leggja út í meiri tilkosta við þá framleiðslu. Hvað kemur út úr samtalinu sem ég hef ekki séð áður? Við leggjum Ég held að sé mjög mikilvægt við að þingi hérna, alþingi, þá að alþingi og atvinnuvega nefndin getur ekki verið að leggja einhverja línur um það hvað ég að koma út úr því. Ég hef ákveðna hugmyndir hvað ætti að koma út og hvernig við ættum að bregðast við, en ég held að og veruleikin því miður sá að við höfum í langan tíma vanta góða statistikum með ýmsa þætti í búinnstæmsluna sem við þurfum að ráða bóta.
Andsvörum lokið útbýttir á fundunni þingsjali 15.